Hvad er opskriften på en vellykket integration? Og hvorfor er der så få succeshistorier i medierne om indvandrere, der klarer sig godt i Danmark? I samtale med Christina Grossmann Due giver Shamsa Sego indblik i sin historie.
Shamsa, du er i dag i Danmark, men det har du ikke altid været. Hvor er det egentlig, du kommer fra?
Jeg kommer fra Somalia. Det er rigtigt. Jeg kom til Danmark i 94 som flygtning fra Somalia og har boet i Danmark lige siden. Jeg er uddannet socialrådgiver og arbejder som sådan i Københavns Kommune. Har gjort, men nu arbejder jeg inden for en leverandør til Københavns Kommune, som hedder Springbræt.
Og hvordan var det lige præcis, at du kom til Danmark? Hvad var det, der gjorde det?
Borgerkrigen i Somalia medvirkede jo til, at mange somaliske familier flygtede ud af landet, på grund af, at det var så usikkert, og der var krig, og der var ødelæggelse. Og jeg og min familie, vi rejste fra Mogadishu i 94 og boede et stykke tid i Kenya, hvor jeg så har fået mulighed for at komme til Danmark, hvor jeg landede i grundlovsdagen 1994.
Tænkte du over, at det bevidst, at det skulle være Danmark, eller var der nogle andre lande, du også tænkte på at tage til?
Jeg kendte faktisk slet ikke Danmark. Det var et tilfældigt valg, for jeg skulle jo rejse, og vi fik mulighed for at blive smuglet ind i Europa, og jeg ønskede at komme til England. Men det var ikke en mulighed på det tidspunkt, og det skyldes, at der var så mange flygtninge, landet tog imod, og det blev sværere at komme ind. Og så fik vi at vide, at, eller min familie fik at vide, at muligheden hed Danmark. Og så tænkte jeg, Danmark, hvad er det for et sted? Jeg har aldrig hørt om Danmark. Og så sagde de, det er der, hvor H.C. Andersen kommer fra. Vi kendte Norge og Sweden og sådan nogle ting i Sverige, men aldrig Danmark. Men det blev Danmark for mit vedkommende, og jeg er rigtig glad for, at det blev Danmark. Meningen var, at jeg skulle være her midlertidigt, indtil jeg fik mulighed for at rejse videre til England, men det skete aldrig. Jeg blev her.
Og så lige pludselig så stod du i Danmark, i København, og det var grundlovsdag, og hvordan oplevede du det?
Da jeg kom til Danmark, så fik jeg at vide, når du lander i Kastrup Lufthavn, og du skal ikke komme ud af Lufthavnen, fordi på det tidspunkt så var der mange flygtninge, som boede andre steder rundt omkring i Europa, som kom og søgte asyl. Så hvis man skulle have mulighed for at få asyl, så skulle man henvende sig til politiet i Lufthavnen, inde i selve Lufthavnen, så de kunne se, at man var kommet fra Afrika. Så gik man bare og ventede, indtil de henvendte sig. Og når de henvendte sig til en, så skulle man sige, ja, men goddag, mit navn er sådan, jeg er fra Somalia, og jeg søger asyl. Og det gjorde jeg så, og sad og blev afhørt flere timer, for ligesom de skulle finde ud af, hvor jeg kom fra. Men til sidst så sagde de, fint, vi kører der til et center, som hedder Sandholmlejren, hvor alle, som søger asyl, kommer. Og så blev du boende der, indtil din sag blev behandlet.
Hvor gammel var du egentlig på det tidspunkt?
Jeg var 17 år. Så kom jeg til Sandholmlejren om aftenen, og jeg havde jo sådan store forestillinger om, at nu er jeg i Europa, og vi kommer, jeg får sådan en lille lejlighed, det var det måske, jeg troede, men så kom vi til Sandholmlejren, og så blev jeg placeret i et lille rum med tre køjeseng, hvor jeg skulle dele rum med fem andre kvinder. Det var det største chok for mig, at det føltes ikke den drøm, jeg havde. Det var noget helt andet, der ventede mig der til Sandholmlejren. Dagen efter blev vi indkaldt til sådan en briefing eller intro, eller hvad der skulle ske, og vi fik sådan et nummer. Når man kommer til Sandholmlejren, så hedder man ikke noget. Du får et nummer, og det er det nummer, der du bliver henvist til. Det er det nummer, du skal kigge væggen, hvad der skal ske. Ens identitet, mit identitet var fire cifre, kan man sige. Jeg fik en tallerken og kniv og gaffel og en kop og sådan noget, og så viste de også rundt, hvor man skulle. Sandholmlejren er meget stort, så der er sådan forskellige bygninger, og hvilken bygning man skulle hen for at ligesom hente mad, og hvad tid der var frokost, og det var tid var morgenmad og sådan nogle ting, og de der regler. Og så fik jeg at vide, jamen du bliver her, Sandholmlejren er en midlertidig asylcenter, på et eller andet tidspunkt, så blev du sendt videre til et andet asylcenter rundt omkring i København eller i hele landet. Man vidste ikke på forhånd.
Hvor længe var du der?
Så jeg var der sådan cirka en måned eller sådan noget, tror jeg, inden jeg blev sendt videre til et andet asylcenter, som hed Sikkerslev, som ligger i Sydsjælland. Inden jeg kom der, så 3 dage efter jeg landede i Sandholmlejren, mødte jeg en dansk pige, som hed Vibeke, som jeg kendte, eller min familie samarbejdede med hende. Hun arbejdede for Dansk Røde Kors i Mogadishu under krigen. Og Vibeke kendte mig, og jeg kendte hende. Og 3 dage efter jeg landede på vej til at hente mad, så mødte jeg Vibeke ind i gården i Sandholmlejren, og så tænkte jeg, gud, hvad laver Vibeke her? Og jeg kalder på hende, og så siger, hej Vibeke, og hun får også chok, og så siger, Shamsa, hvad laver du her? Og så siger, jeg er kommet her, og jeg søger asyl. Og så siger Vibeke til mig, nej, ej, hvor er det ærgerligt, fordi jeg er på vej til Afrika igen. Jeg skal arbejde den her gang for, jeg tror, det var Røde Kors eller Red Barnet, det kan jeg ikke huske, men hun skulle i hvert fald til Rwanda og Burundi, hvor der også var borgerkrig. Og så sagde hun, jamen, inden jeg tager afsted, så vil jeg introducere dig til min familie. Og 2 uger efter, så tog Vibeke mig til sin familie i Skiby. Hun sagde, når vi nærmede os byen, så sagde hun, jamen, hvis folk kigger mærkeligt på dig eller sådan noget, det skal du ikke tage dig af, fordi at folk ikke venter at se sorte mennesker her. Men der var ikke så mange, der kiggede på os, og vi kom ind i Vibekes families hus og mødtes med Vibekes far, som var dyrlæge, Uwe Tamdrup, og hans hustru Mini. Og så sagde Vibeke, så snart hun kom ind ad døren, far, du har altid sagt, Afrika har taget din datter, nu har jeg en datter til dig fra Afrika. Og det var rigtig, rigtig dejligt for mig, fordi lige pludselig, så havde jeg en familie, som tog imod mig og åbnede dørene for mig, og forsikrede mig, at jeg kunne ringe til dem når som helst, selvom også efter Vibeke var rejst til Afrika. Så det var rigtig, rigtig dejligt, fordi det gav mig tryghed, at jeg havde et nummer, jeg kunne ringe til, hvis jeg havde det dårligt. Eller jeg kunne altid ringe til dem.
Hvis du ikke havde mødt hende, hvordan havde din kontakt der i den første periode været med danskere?
Så ville mit kontakt med danskere have været kun dem, der arbejdede i de diverse centre, jeg havnede. Når man befinder sig i Sandholmlejren, så kommer man ikke ud, fordi man kender ikke systemet, man kender ikke reglerne, man kender ikke trafikken, man har ingen penge, så man kommer slet ikke ud. Så allerede der, når en social netværk blev dannet, så holder man sig til dem, man kender, og dem, man kan kommunikere med. Og så er det ikke så meget med danskerne, fordi dem ser man jo slet ikke i asylcentrene jo. Så det er jo kun de professionelle, og det professionelle siger med det samme, at vores samarbejde er et professionelt samarbejde, og ikke andet. Så man ser ikke så mange danskere der.
Så man er virkelig sådan indlukket i en bestemt på en institution med et nummer og meget inde i sin egen glasboble, kan man sige, i den periode.
Ja, faktisk, det er det. Og selvfølgelig er der også andre etniske. Der var jo folk fra hele verden. Fra Bosnien var der en del af dengang, og Afghanistan og Iran og sådan noget. Men selvom der er så mange forskellige nationaliteter, folk holder sig til sit eget nationalitet, fordi det er jo dem, man kommunikerer med.
Var der andre fra Somalia?
Altså, jeg fik jo delt værelse med 5 andre somaliske kvinder. Så begynder man jo at lære hinanden at kende, og nogen ryger, og andre gør det ikke. Og det er sådan, man lærer at acceptere eller tolerere rigtig meget, fordi det er et lille rum og mange mennesker. Men jeg havde nogle gode kontakter med nogle af pigerne i hvert fald. Det er jo ikke alle, man kan snakke med, selvom alle kommer fra ens land og forskellige baggrund og sådan nogle ting. Men kort tid efter, at jeg kom til Sandholmlejren, så blev jeg indkaldt til sådan en helbredsundersøgelse. Det var ikke en rigtig helbredsundersøgelse, men det var sådan en slags orientering. Vi fik at vide, at en af pigerne på værelset havde fået tuberkulose, som var ubehandlet. og at vi muligvis blev også smittet. Og der blev vi virkelig sur over, fordi at det, hvorfor skulle de placere os et rum med en kvinde, som de ved på forhånd har en tuberkulose, som er ikke behandlet. Og på den måde spredte det hele til, før vi fik mulighed for at blive undersøgt. Så kom en af pigerne, en af dem, jeg delte værelse med, og så sagde, så dit nummer er på infotavlen i dag. Og så tænkte jeg, nej, hvad sker der så? Og så skyndte jeg mig til infotavlen, og så sagde de til mig, men i løbet af 3 dage skal du og nogle andre, et par andre, som jeg ikke kendte, I skal til Sigerslev. Man sender rundt forskellige steder. Den pige, som jeg snakkede mest med, hun er, jeg kan ikke huske, hvor hun havnede, om det var i Nordjylland, eller i hvert fald det var i Jylland, og så mistede vi kontakten. Men så blev jeg så sendt videre til Sigerslev. Og så er man der permanent, det er en slags permanent sted, indtil en sag bliver afgjort. Sandholmlejren er ikke så permanent, det er bare sådan, man kommer, og så er man der, indtil man får plads i en af de andre asylcentre.
Hvor lang tid strakte det her forløb så over?
Altså hele mit asylsperiode tog 1 år behandling, så jeg var sådan cirka 1,5 måned i Sandholm, og resten befandt jeg mig så i Sigerslev. Noget af tiden, og så fik jeg også mulighed for at bo hos Ove Tamdrup Vibiks familie, fordi jeg havde det ikke så godt i Sigerslev.
Får man egentlig noget tilbud? Får man noget psykologtilbud eller noget, når man er i en sådan en asylperiode?
Nej.
Det gør man ikke?
Nej.
Det er der ikke noget, der hedder?
Det er der ikke noget, der hedder, nej. Der var en sygeplejerske, som havde kontor der, hvor i Sigerslev asylcenteret, men der var ikke noget, altså... Fordi du har ingen rettigheder jo. Du har jo ikke fået asyl og sådan nogle ting. Så de rettigheder, eller de muligheder, er der i hvert fald ikke.
Nej, men der kan jo være, at man kan have store behov for at tale om altså det, ja, der er sket, og ja, den situation, man er i. Og
ja, det var der ikke.
Det var der ikke, nej. Hvad sker der så?
Det er rigtig, rigtig smukt. Det er solskinsdag, og solen skinner, og så bliver vi jo kørt hele vejen. 3 stykker, eller sådan noget, 4 stykker. Der kommer kæmpestor bus, ligesom en helt gruppeagtet bus, ikke? Og henter os og vores små ting, og vi bliver kørt hele vejen til Sydsjælland i Sigerslev, og vi sidder og kigger, hvor smukt det er. Det er første gang, jeg oplever så meget Danmark uden for asylcentret.
Og hvordan så det ud?
Det så så smukt ud. Jeg har aldrig set noget lignende.
Hvordan smukt?
Altså, der var husene og blomsterne, og især kirkegårdene, når vi kom ind i den kirkegården. Jeg var helt vildt imponeret, hvor flot det var, at det var så velholdt og så smukt og så farverigt. Jeg sidder, og solen skinnede. Det var en meget, meget solskinsdag, og de sagde også, at det er en af de varmeste dage i Danmark, selvom jeg sad med min vinterjakke på og frøs. Jeg tænkte, ej, det er vinter for mig, men det var så smukt. Det var en meget, meget smuk rejse igennem landet, og på den måde opleve, hvor smukt det er i Danmark. Og så kommer vi til asylcentret i Sigerslev, og jeg får at vide, at du skal dele det her rum med en kvinde, en som elsker pige, og jeg får nøgle. Hun har ikke fået at vide, at jeg kommer. Og det er en kvinde, som har boet i det rum i måske 2 år eller sådan noget, hvor hendes sager, nogle sager tager det rigtig lang tid, andre sager går det hurtigt og sådan noget. Så hun havde indrettet sit værelse for sig selv og håbet på, at det kunne være hendes sted. Men så kommer jeg ind, og så får jeg at vide, at det her, det er nøglen, du kan bare gå ind. Og det er, du skal dele med den her kvinde. Og hun blev helt vildt sur på mig, fordi at hun tror på, at jeg er kommet for, at der er noget, der er hendes. Og det starter ikke så godt for mig der, kan man sige. Fordi at alle hendes frustrationer og aggressioner blev så vendt mod mig. Faktisk inden vi skulle rejse til Sigerslev, da jeg fik at vide, at jeg skulle dertil, så kommer folk, og folk er så ked af det på mine vegne, og så siger de, nej, du skal rejse til det værste asylcenter, som Danmark har, fordi alle, som er der, de er prostituerede, og mange af dem sælger hash og sådan noget, og oh my god, hvor er du så uheldig, og sådan noget. Så jeg er allerede der så skræmt, jeg tænker, nej. Og jeg forsøger flere gange om at skifte til et andet sted, men så siger de, nej, det kan ikke lade sig gøre. Så jeg er allerede chokeret, og så kommer jeg dertil, og uheldigvis så lander jeg i det rum, hvor den ene af pigerne har en kæreste, som sælger hash og sådan nogle ting, ikke? Så lige pludselig midt om natten, så vågner jeg med, der er 5 mænd, der snakker, og jeg sidder og sover der, ikke? Og de kan komme ind og gå, hvor, som de har lyst til, og sådan noget. Så det var sådan meget utrygt periode, indtil jeg fik mulighed for at bytte til et andet værelse med en ældre somaliske kvinde.
Og så gik det bedre?
Det gik rigtig, rigtig bedre. Hun var meget ensom kvinde, som var analfabet. Og hun var så glad for, at jeg flyttede ind hos hende, fordi at når hun fik breve eller sådan noget, så læste jeg for hende. Og så hun hed Oluma. Og så sagde jeg til hende, Oluma, nu har vi masser af tid, du og jeg. Hvad siger du til, at jeg lærer dig at læse somalisk? Og læse og skrive alfabetet, og det ville hun meget gerne. Og der startede vi så, og det gav mig sådan en noget at stå op til, at jeg kunne lære Oluma at læse og skrive. Og hun blev en slags mor for mig, så vi havde hinanden, og det gav mig rigtig meget tryghed.
Har du egentlig gået i skole, indtil du forlod Somalia?
Ja, jeg gået i skole. Jeg gået i skole. Jeg kommer fra en veluddannet familie. Min mor er uddannet læge, gynækolog, og hun har altid værdsat, at vi blev frigjort, og hun har altid værdsat vores uddannelse. Så på den måde så kommer jeg fra en familiebaggrund, som altid har satset på uddannelse og arbejde.
Hvad er det for et landskab, du kommer fra hjemme hos dig? Hvordan ser det ud? Du siger, det var smukt at se Danmark der i
Det var grønt og farverigt. Jeg kommer fra et landskab, der ligner mere et tropisk landskab, hvor der er blå himmel og rigtig, rigtig smuk himmel. Og der er lidt grønt, ikke så grønt som i Danmark, men til gengæld så har vi det indiske ocean overalt. Når du bor der, så ligger du ikke mærke til, hvor vigtigt, hvor smukt det er. Det kommer man til at sige. Jeg savner det nu. Det, jeg savner mest, det var himlen og stjernehimlen om aftenen, hvor det ligner sådan et utroligt mørkt himmel med masser af stjerner og lys. Og om formiddagen er det havet og den blå farve, som jeg kommer fra, det er sådan noget, og man kan se hele vejen til horisonten, uden at der er huse eller store bygninger. Der er masser af luft mellem husene også. Så det er noget helt andet.
Det er der jo ikke i Danmark.
Nej.
Det er meget småt. Og
jeg ser det som en slags begrænsning. Jeg kan godt lide at se så langt ud, som mit øje kan se, uden at der er sådan nogle huse og sådan noget. Jeg ser dem som en slags klodse, der begrænser mit syn, når jeg ser det. Og man kan ikke opleve himlen lige så meget heller.
Men til gengæld har vi meget hav i Danmark, ja. Fordi vi er så mange øer.
Ja, det er så smukt også. Danmark er et rigtig smukt land. Og det er også grønt, og om sommeren, det er så flot. Med blomsterne og kolonihaverne. Så det er to forskellige lande, kan man sige. Temperaturmæssigt er det jo rigtig varmt, tropisk i Somalia, hvorimod her det er rigtig koldt. Det er noget af de ting, der er stadigvæk svært for mig.
Selv når vi har 25 grader, så synes du, det er koldt?
Ja, lige nu, efter 19 år, så er jeg ved at vende mig til det, men stadigvæk, så synes jeg, at det ville være perfekt, hvis det var 30.
Hvad skete der så? Gik du så rundt og var nervøs og tænkte, kan jeg nu få lov til at blive? Hvad sker der? Hvordan udvikler sagen sig? Hvordan udvikler min situation sig?
Inden jeg fik lov til at tænke alle de tanker, så blev jeg indkaldt til undersøgelse og for undersøgt, om jeg også blev smittet i Sandholmlejren. Og det viste sig, at jeg blev smittet med tuberkulose. Og skulle til indlægges på et sygehus i Næstved i et lang tid. Og det var jeg var så sur og bitter over, at jeg blev udsat for den risiko, fordi at asylcentret viste, at den her kvinde var inficeret og ubehandlet, og alligevel valgte, at den nye indkommende skulle dele værelse med hende. Og det var jeg rigtig, rigtig, rigtig ked af og sur over et stykke tid. Og i starten havde jeg ingen, som kom og besøgte mig på sygehuset, fordi jeg var helt ensom. Den første måned var jeg sat i isolation, så ingen kunne komme ind og ud. Og det var rigtig en kæmpe stor knæk også for mit selvtillid, fordi det havde jeg ikke brug for, det skulle ske for mig. For jeg havde jo allerede oplevet så mange problemer. Men så ringede jeg så til Vibekes familie. Vibeke var rejst på det tidspunkt, og Uwe og Mini har jo sagt til mig, at jeg kunne altid ringe til dem, når jeg havde lyst til. Og jeg ringede til dem, og de kom og besøgte mig. Og så aftalte vi, at jeg ikke skulle komme tilbage til asylcentret. Vi undersøgte muligheden for, at jeg kunne blive boende hos dem, efter at jeg blev udskrevet, og der skulle de så undersøge, fordi at, det er aldrig sket før, at nogen asylsøger kendte familie, danske familier, og ville blive boende hos dem. Så den undersøgelsesperioden tog et stykke tid, før de sagde ja, men det endte med, at jeg fik lov til at blive boende hos Vibeke og hos Vibekes familie i Skibø.
Så det er faktisk muligt for dem, der søger asyl, at de kan godt, hvis der er mulighed for det, så kan man komme ud og bo hos en dansk familie.
Det endte med, at jeg for mit vedkommende i hvert fald, ja. Det kan man jo godt sige. Men spørgsmålet er, hvor mange asylsøger kender danske familier. Jeg var jo meget heldig og fik mulighed for at møde Vibeke først i Somalia og også at møde hende i asylcentret, lige inden hun skulle rejse. Så der er mange tilfældigheder, der gjorde det, at jeg fik lov til at kende familien Tamdrup, lære dem at kende.
Hvor længe boede du hos dem?
Jeg boede hos dem i et par måneder, og så blev jeg indkaldt tilbage. Jeg kan ikke huske så mange ting, men et par måneder, og så fik jeg at vide, at nu har jeg fået asyl. Min sag blev behandlet, og nu skal jeg gå igennem integrationsprocessen via Dansk Flygtningehjælp, som tog sig af integrationen af de nye tilkommende. Så jeg kunne ikke blive boende hos dem længere. Så skulle jeg komme tilbage og gå igennem den her integrationsproces og gå til dansk undervisning og sådan nogle ting. Så da jeg fik godkendt eller accepteret mit asyl, så skulle jeg tilbage til Sigerslev og udfylde sådan nogle skemaer. Og deriblandt skulle man også vælge tre byer, som man ønsker at komme. Det er ikke sikkert, at man havner der, men man har sådan nogle prioriteter. Jeg skrev Roskilde som nummer et, fordi det var ikke så langt fra Skiby. Og så skrev jeg Næstved, fordi så var jeg jo der et stykke tid, så jeg kan huske, hvordan byen så ud og sådan noget. Og Ringsted, tror jeg, som sidst. Men jeg havnede i Ringsted, så.
Og hvad gjorde du så i Ringsted?
Da jeg kom til Ringsted første dag, så blev vi taget til et lille hus, som lå i udkanten af byen på Roskildevejen. Sådan et gammelt hus, og sådan fugtigt og sådan noget. Og samme dag, som jeg ankom, var der også fire eller fem andre, som kom fra forskellige asylcentre, som også havnede der. Huset var i to etager, tror jeg. Og det viste sig, at der var en somalisk mand, som boede på første etage. Og jeg fik så et rum, mit eget rum, jeg skulle ikke dele med nogen, i stuen. Og så var der tre andre somaliske kvinder, og folk fra Sri Lanka var der også, og en familie fra Zaire og sådan nogle ting. Så vi var alle sammen udenlandske asylansøgere, som var kommet, og også en familie fra Rusland faktisk. Vi fik at vide, her skal I bo, og i morgen kommer der nogen og viser jer rundt i byen, og så skal I mødes med jeres sagsbehandler. Det var Dansk Flygtningehjælp, der tog imod flygtningen dengang. Det var ikke kommunerne. Og så skulle vi snakke med vores sagsbehandler en uge efter, eller om det var samme uge, det kan jeg ikke huske. Og der kom vi så, og så var der sådan et generelt infodag, hvor jeg fik sygesikringsbevis og egen læge, og navnet til sprogskolen, hvor de havde registreret mig, så skulle jeg bare vente med at blive indkaldt. Og i mellemtiden så boede vi bare der i det lille rum, og jeg var i hvert fald meget angst at komme ud og mødes med nogen. Så man skyndte sig og købte ind og i alle de, som lå ikke så langt derfra, og så kom de tilbage og snakkede med dem.
Hvorfor er man bange for at møde nogen?
Jeg ved det ikke. Jeg var bare så bange for at skulle ud, fordi jeg så anderledes ud og sådan nogle ting. Og det der med, at man skal konfrontere noget nyt, det er også ressourcekrævende. Så vælger man ikke at gøre det. Så snart jeg er herinde, så er jeg blandt nogle andre, der ligner mig, der kan tale samme sprog, så vil jeg helst være her. Og når vi skal handle, så skal vi let gøre det sammen. Som et par stykker køb ind, skynder jeg igen, og så ind i huset.
Havde du lært noget dansk på det tidspunkt, mens du boede hos Vibeke?
I starten hos Vibekes familie, vi talte engelsk sammen. Så begyndte jeg at kunne mærke forskellen, når Uwe talte til mig, og når Mini talte til mig. Så til, hvordan kan det være, at jeg kan bedre forstå Mini? Og ikke så meget dig, far, sagde jeg, fordi jeg fik lov til at kalde dem far og mor. Og så sagde han, det er fordi, at Mini er fra Norge, sagde han. Og det var nemmere for mig at forstå norsk, fordi hun udtalte det anderledes tingene, og det grinede vi af. Og så begyndte Mini faktisk at give mig sprogundervisning i deres stue, hvor jeg kunne sige et hus og en bil og sådan nogle forskellige ting, og grøde med fløde og sådan nogle ting, skulle vi prøve. Men vi talte meget engelsk sammen, men bare det at være i et rum sammen med andre, der taler et sprog. Den første fase af sprog, når man lærer et sprog, det er, hvis du lytter til den, selvom du ikke forstår, hjernen registrerer det, så bliver det nemmere efterhånden at genkende ordene og genkende tingene, og på den måde kan man lære et sprog. Ikke ved at sidde på en skolebænke 3-4 timer om dagen, og så gå videre hjem igen og snakke med sit eget sprog. Så i hvert fald processen er længere.
Hvad hedder dit eget sprog?
Somali. Somali er et sprog, som tales kun i Somalia, men den er beslægtet med etiopisk og amhara og eritrea.
Er der så forskellige dialekter?
Der er dialekt, som hedder Mai-Mai, som man taler i Sydsomalia, men hvis man har været der et stykke, så er det ikke så svært at forstå, så alle forstår hinanden.
Hvad er kendetegnet ved dit eget sprog i forhold til dansk? Er det et sprog, som er mere, har flere konsonanter eller flere vokaler? Eller er det...
Vi har flere konsonanter. Det ligner mere måden sprog blev skrevet, og måden man udtaler, den ligner finsk af en eller anden mærkelig årsag. Der er også meget konsonanter og sådan nogle ting, ikke? Så det var også et chok med, lyden er anderledes og sådan nogle ting.
Og vi artikulerer ikke ret meget. Lad mange danskere gøre, ikke?
Nej. Så det er to forskellige sprog i hvert fald. Meget, meget langt fra hinanden. Slet ikke tæt beslægtet eller noget overhovedet. Selv udtalelsen er meget anderledes, ikke? Men der er også nye vokaler, man skal lære med ø og sådan nogle ting, som jeg stadigvæk ikke har lært det ordentligt, kan man sige. Som er svært at komme over i starten.
Men det er da din tid i Ringsted starter. Hvor gammel er du blevet der?
19.
Der er du 19?
Ja.
Begynder du så at tænke på, hvad du skal lave, om du kan komme til at studere eller et eller andet?
Ja, i mellemtiden har jeg snakker jo med Uwe og familien, og Vibeke er kommet tilbage til ferie og sådan noget, og hun fortæller mig meget om systemet, og hun siger hele tiden til mig, så det er vigtigt, at du får dig en uddannelse, hvis du skal have en fremtid. Hvis det er rigtig vigtigt, at du starter allerede nu, og vælge den rette branche, så du efter et stykke tid har en kvalifikation, en uddannet fag, noget fagområde, som du så kan søge jobs. Ellers er det svært, hvis du er ufaglært, at få noget. Så på den måde, så har Vibeke på en eller anden måde empowered mig, kan man sige, og fortalt mig om systemet, og også Vibekes familie. Men mit danske undervisning går ikke så godt i Ringsted, som jeg håbede, det ville gå. Og jeg føler det som en form for en begrænsning i forhold til min udvikling, den integrationsproces, jeg lige har tegnet for mig. Jeg kan ikke se så meget udvikling i det. Tværtimod blev jeg kørt rundt i systemet. Der er ikke nogen struktur, der er ikke nogen... Undervisningen er tilfældig og kaotisk og sådan noget, og det begrænser mig, og det udsætter mine drømme om at komme videre, fordi man skal nå nogle forskellige niveauer, før man kan søge andre ting, og det sker ikke i Ringsted på det tidspunkt i hvert fald.
Hvordan foregår den sprogundervisning? Er det noget, man går til en gang om ugen? Eller?
Allerede ved første dag kan jeg se, at alle bliver placeret et sted. Folk, som ikke kan læse, som folk, der aldrig går i skole, de har ikke sorteret efter kvalifikationer. Og det går rigtig, rigtig, rigtig langsomt. Der er meget, meget mere sniksnak-agtigt over det, end en ren undervisning, kan man sige, hvor strukturen mangler, og hele tiden dem, der ikke kan læse og skrive, de tager meget opmærksomheden fra os andre, som har lyst til at komme videre. Så niveauet er rigtig, rigtig lavt, som det starter. Og så ikke nok med det, man kommer ikke videre. Altså, man kører rundt i den samme niveau hele tiden og kommer i forskellige undervisningsklasser og sådan nogle ting. Men stadigvæk samme niveau og meget nonchalant undervisning, hvor der ikke er så meget progression eller progression i det.
Men foregår det hver dag? Går man i sprogskole hver dag?
Ja, man går der 5 gange om ugen, tror jeg. Jeg kan ikke huske det rigtigt. Det er langt til siden nu.
Hvad skal der så for at komme videre og bryde det der?
Så prøver jeg at snakke med en af underviserne, som hed Finn dengang. Og så han kan mærke min frustration, at det går for langsomt for mig. Og så fortæller han mig, men ved du hvad, hvis du vil gerne have en... jeg kan give dig sådan en privat undervisning. Til gengæld så skal du gøre rent for mig, siger han. Fordi jeg har jo ikke en penge til at betale det her privat undervisning. Og jeg er meget, yes, nu sker der endelig noget. Og så ringer jeg til Uwe og Mini, og så det skal du bare sige ja tak til, og sådan noget, fordi det er rigtig vigtigt. Og så siger jeg, men du kan bare komme hjem til min... Så får, han bor også i Ringsted på det tidspunkt, og så får jeg hans adresse, og hvordan jeg kommer dertil. Og så viser det sig hans... Jeg har aldrig nogensinde set et hus, der var så snavset og så ulækkert før. Så skulle jeg bare... Så siger, du kan bare komme, gå i gang med at gøre rent, siger han så. Så tænkte jeg, nej, hvor skal jeg starte? Og der er katte ting. Og så begynder jeg at gøre rent. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, fordi det er virkelig så snavset. Det er, som om man ikke har gjort rent i flere år. Efter halvanden time, og jeg er så træt, jeg kan slet ikke trække vejret, så siger han, ja, nu går vi i gang. Og så efter 15 minutters undervisning, så siger han, det stopper nu her, og så kan du komme tilbage næste uge igen. Og så ringer jeg til Uwe og Mini, og så siger, sådan var det, så siger, du skal ikke tilbage dertil igen. Det skal du overhovedet ikke, og så må vi finde ud af, hvad der skal ske. Du må komme herover, og så må vi prøve at se, hvad der skal ske. På det tidspunkt har jeg været i den her sprogundervisning i over 6-8 måneder, uden at der sket noget overhovedet. Og så kommer Vibeke, og så siger hun, ved du hvad, du skal videre herfra, fordi at der sker ikke noget her. Og den bedste måde, det er at henvende dig til din sagsbehandler i asyl, Dansk Flygtningehjælp, og spørge, om du har mulighed for at komme til en sproghøjskole. Og det søger jeg så, og det får jeg mulighed for at komme til. Og kommer til en sproghøjskole, som hedder Kærlø, som ligger i nærheden af Æbeltoft. Rigtig, rigtig, rigtig smukt sted. Og Kærlø Sproghøjskole har også landbohøjskole, så det er et kæmpestort areal og med mange, mange mennesker. Og jeg kommer ind i deres internationale del der, hvor de fleste, som skal lære dansk, det er faktisk ikke asylansøger, men folk, som kommer fra Japan og Israel og England, og der er mange, mange internationale folk, og sproget, altså, det er en helt anden undervisningsform, og der får jeg utrolig meget af min baggrund, den baggrund, jeg har, det får jeg fra Sproghøjskolen i Kærlø, hvor jeg deler et værelse med en pige, som hedder Tine, som også går til Sproghøjskolen og læser engelsk, tror jeg, på det tidspunkt, og vi har morgensange, og vi spiser sammen, og det er simpelthen så fantastisk. Det er det bedste tid, dengang jeg læste i hvert fald, det var da jeg var der. Jeg var der i 6 måneder, og da jeg kom ud af sprogskolen, så kunne jeg gå direkte til VUC, fordi at mit sprog havde udviklet sig så flot.
Og det var så også et helt andet miljø, kan man sige, ikke? Med mange forskellige... altså ikke et rent flygtningemiljø, men netop med mange forskellige mennesker, som er der af faglige grunde og uddannelsesmæssige grunde, ikke?
Jo, og også, der var faktisk en anden pige. Vi var kun 2 fra Somalia. Alle andre var fra Danmark, og der var mange unge mennesker på min alder, som jeg kunne tale sammen, og vi havde disco om aftenen og hver fredag, og vi dansede, og vi hyggede os, og det var noget helt andet. Helt, helt andet, og jeg var nødt til at tale dansk hele tiden, jo. Så det var en af de bedste tider. Og jeg elsker også højskole sangbogen og sådan noget, og vi sang, og vi besøgte steder, og der var sådan noget kulturelt. Vi rejste og så forskellige ting og sager, og jeg kan huske, at vi skulle da vi skulle besøge Himmelbjerget, hedder det vel. Så håbede jeg på, at jeg skulle se sådan en kæmpe stor bjerg. Og det gjorde de fleste af os, ikke? Og så kom vi, og så nu er vi her. Jeg tænkte, oh my god, de har kørt os et andet sted, fordi jeg kan ikke se nogen bjerg her. Og det var så, og det grinede vi, og underviserne, de var så dygtige. Og det var jo ikke kun dansk, man fik det, man fik også dansk kultur med sig, og traditioner, og hvad gør folk, og hvordan har folk det, og sådan nogle ting, ikke? Altså, jeg kendte jo familien, Vibekes familie, men det var allerførste gang, jeg følte, at jeg blev introduceret til Danmark, kan man sige. Jeg var ikke isoleret i et lille sted, og hvor jeg skulle være sammen med folk, også som var isoleret som mig. Og det var super, super dejligt. Jeg elskede den tid. Jeg kan ikke forstå, hvorfor folk, som kommer her, at de ikke direkte sendes til sådan nogle højskoleophold og sådan noget.
Ja. Det er jo en god anbefaling, som du kan komme med, at være fortaler for, at flygtninge og udlændinge, de kommer på de danske højskoler.
Ja, jeg har aldrig forstået, hvorfor de to ting, man ikke har koblet sammen. Fordi integrationen, uanset om det er danske flygtninge, der formidler eller kommunen, der formidler, det koster penge. Så kan man lige så godt gøre det noget ordentligt, hvor der er resultat efterfølgende, i stedet for at holde fast i de samme systemer, som har fejlet, som vi gang på gang hører om, ikke, i forhold til integrationen.
Vidste du, hvad en højskole var dengang?
Nej, jeg har aldrig vidst, hvad højskole. Det var første gang, jeg hørte. Da Vibik fortalte den på engelsk, tænkte jeg, high school, hvad er det for noget? Jeg troede, det var sådan en gymnasium. Men så forklarede hun mig, hvad det var for noget. Det er meget typisk dansk, og Grundvig, der har startet det her, og sådan nogle ting. Så læste jeg noget mere om det bagefter. Så jeg vidste, hvad det var for en højskole, jeg skulle til, og hvad det stod for, og sådan nogle ting. Men jeg havde aldrig hørt om det før.
Kender du andre fra Somalia, som også er på højskole?
Jeg kender så den pige, som jeg snakkede om lige nu. Hun bor i England, men hun er utrolig kommet meget videre med sit liv, kan man sige. Ikke? Fordi det var jo en rigtig god start og en rigtig god springbræt. Et springbræt til at komme videre. Fordi man får så meget baller, så meget viden og kultur også med sig. Og ikke mindst sproget.
Og du gik så videre til voksenpædagogisk?
Ja, jeg kom tilbage til Skiby. Og boede igen hos familien Tamdrup et stykke tid, men det startede ved UC i København, fordi jeg vil gerne læse videre jo. Og jeg vil gerne tage noget gymnasialt for flygtning, det hedder GIF. Men inden da, så skulle man have nogle fag 9. og 10. klasse, før man får lov til at starte det et års gymnasium for folk, som skal videre. Og der havde jeg så brug for nogle danske og samfundsfag og sådan noget. Så jeg studerede om aftenen og begyndte at tolke som om formiddagen og sådan nogle ting. Og så fik jeg på et tidspunkt et kollegeværelse på Amager, hvor jeg også trivedes rigtig, rigtig godt. Rasmus Nielsens kollegium. Og mødte mange andre unge mennesker, som også læste forskellige universitet og sådan noget, og fortsætte med og have mit interaktion med danskerne, kan man sige.
Kunne du så få SU, eller hvordan finansierede du dine studier?
Jeg fik SU, jeg ville ikke tage lån, så derfor jeg supplerede, jeg arbejdede også nogle gange i weekenden på diverse plejehjem og sådan noget, så jeg kunne også tjene nogle penge ved siden af. Men jeg fik SU, ja.
Var det lettere for at arbejde, synes du?
Det var det for mit vedkommende, fordi jeg fik jo hjælp af Vibeke, hvis jeg skulle skrive ansøgninger og sådan nogle ting. Så var hun der for at hjælpe mig, og så kunne jeg jo lave sådan en flot CV og sådan nogle ting. Det betyder meget. Hvis man har et flot CV og kan præsentere sig selv, så tror jeg, at det er nemt at få et job. Men hvis man ikke ved, hvordan man gør det, og man ikke taler ordentligt dansk, og så tror jeg ikke, det er så nemt.
I dag er du socialrådgiver.
Ja.
Hvornår begyndte du at tænke på at tage den uddannelse?
Jeg blev så træt at blive kørt rundt i systemet, så tænkte jeg, jeg vil gerne gøre noget ved det her, og hjælpe andre, som er måske i lignende situationer. Og den måde, jeg kan gøre det, og kan måske påvirke systemet, er at være en del af den. Så valgte jeg at blive socialrådgiver, ja. Og jeg har aldrig fortrudt det. Jeg er rigtig glad for mit arbejde. Jeg møder mange forskellige mennesker til dagligt. Lige nu arbejder jeg ikke så meget inden for integrationsområdet, men det er også et område, jeg er interesseret i. Mit område har hele tiden været beskæftigelsesdelen og har arbejdet inden for arbejdsmarkedsafsnittet og også jobcentrene og sådan nogle ting. Med jobformidling, afklaring, revurdering af flexjobsager, skrivning, hvis man skal lave ressourceprofiler i forhold til, hvis folk søger om førtidspension eller revalidering eller forskellige ydelser.
Hvordan klarer du det at læse til socialrådgiver? Var det hårdt? Så hvordan med det danske sprog?
Det var ikke så hårdt. På det tidspunkt var jeg veletableret. Jeg mødte min mand, han er dansker, og vi boede sammen. Så jeg havde allerede et godt socialt netværk og fået mig familiemedlemmer og folk. Det er sådan noget, der er rigtig godt, hvis man skal klare sig i sin uddannelse og i det hele taget klare sig, hvis man har et godt netværk, så kan man komme langt videre, altså meget langt med alting. Og i starten var det rigtig hårdt, fordi i forhold til selve uddannelsen, fordi lige pludselig så er det jo ikke kun dansk undervisning, men man skal lære mange andre ting i forhold til sagsbehandling, lovgivning og samfundsting. Men jeg blev færdig til den i hvert fald nominerede tid.
Og hvor gammel var du da du blev færdig?
Jeg blev færdig i 2004. Hvor gammel var jeg så? Nu er jeg jo i 38. Så jeg var 28 eller sådan noget, da jeg blev færdig.
Og der havde du fået dansk kæreste på det tidspunkt?
Og
blevet integreret?
Det kommer an på, hvad man mener om integration. Jeg føler jo stadigvæk, at jeg er somalier, og jeg har også min somaliske identitet og sådan noget, så... Den der med integration og sådan noget, det er forskelligt, hvordan man siger det, og hvad man forventer. Hvad ligger der i ordet integration? Skal man assimileres? Skal man være... Ens identitet bliver respekteret? Der er også mange andre ting, jo. Men i hvert fald, jeg er selvkørende, kan man sige.
Hvad betyder det at være integreret for dig?
Det betyder for mig, det er, at mit identitet som en person... blive respekteret først og fremmest, at jeg føler, at jeg er en del af samfundet, at jeg kan bidrage til samfundet, det samfund, som har taget imod mig, da jeg kom med tomme hænder og har givet mig uddannelse, givet mig fremtid og givet mig et sted at bo og et nyt identitet, at jeg kan være en del af det samfund, og jeg også kan betale tilbage til det samfund og sige, nu har jeg fået så meget, nu vil jeg gerne give den tilbage og er aktiv på arbejdsmarkedet. Og det er det betyder integration for mig. Det er ikke så vigtigt for mig, om mine venner hedder Louise og Karl, eller om de hedder Mohammed eller Halima. Det er mit privat liv. Det er mig, der er afgørende. Men at jeg er en borger i samfundet og blive respekteret som sådan, det er det, integration betyder for mig. Og at jeg som borger i samfundet bidrager til samfundet på lige fod som alle andre. At jeg ikke belaster samfundet, det er det integration betyder for mig.
Også måske, at du får en anerkendelse for kan man sige, den kontekst, som man lever i. En påskyndelse.
Ja, anerkendelse betyder rigtig meget og påskyndelse og blive set og hørt, og blive taget alvorligt også som etnisk minoritet. Det er også en del af integrationen, fordi integration skal jo også gå begge veje, ikke også? At det ikke er kun minoriteten, der skal integreres hele tiden, men at majoriteten er også åben for kulturforskellighed og mangfoldighed, og også der imod de gode ting, som vi kommer med.
Har du et netværk? Betyder et netværk med andre fra Somali i Danmark, betyder det noget for dig?
Jeg har et meget, meget stort netværk. Det betyder rigtig meget for mig, fordi selvom jeg har boet i Danmark i 19 år, det er ikke det samme, når man snakker med en anden, som kan tale samme sprog og kan huske de samme ting og kan snakke og minde hinanden om ens opvækst. Det er noget helt andet, og det vil jeg aldrig være udenfor, fordi så vil jeg føle mig, at en del af mig ville blive amputeret, hvis jeg ikke havde den del med.
Så det er også vigtigt at have den dobbelte identitet?
Ja, det er rigtig vigtigt for mig, fordi for at mit identitet skal føles som en helhed, så skal jeg have alt, hvad der er en del af den identitet med. Og hvis jeg ikke kan have den identitet, som jeg havde de første 17 år, så føles det som om noget af mig blev amputeret. Fordi det er det, der gør mig til det menneske, jeg er i dag. Det helhedsmenneske, jeg er i dag. Det er de to identiteter, som er på en eller anden måde blandet sammen.
Vi har hørt Shamsa fortælle om at komme til Danmark som flygtning fra Somalia i 1994 og lyttet til hendes erfaringer med, hvad der virker og ikke virker, når man søger asyl og gerne vil integreres. Shamsa fortsætter sin fortælling i et kommende program.